mēs citu nomainām. Tātad, lai visu šo laiku, lai šo 101 minūti tur nepārtraukti ir Daugavā cilvēki, arī mēs to pagājušajā gadu pamēģinājām arī ar Latvijas karogu, lai tas izskatās tā krāšņāk, tad redzēs, kā būs šogad, bet nu, jau tagad interese ir liela. Ko es gribētu teikt cilvēkiem, kuri tiešām gribētu atbraukt? Nevajag jau to lietu sasteikt, tas ir tomēr stundu un 41 minūte, laiks ir pietiekami ilgs, nevajag visiem uzreiz mēģināt pirmajā minūtē iekļūt ūdenī. Tur ir arī tāda neliela ķertuvīte, Lucavsalas pludmalē, lielākā daļa gan tur pat krastmalā, kā saka, noģērbās līdz palkustīmiem. Bet to tāds bez stresa, nu tās nav sacensības. Sāksim ar to, cik ilgi var izturēt, tas nav jāmēģina, kā saka, kurš ilgāk to var izdarīt. Mums tur būs arī pārvietojamās pirtiņas, nu, varbūt, ka tur nebūs iekšā sevišķi karsts, ņemot vērā to, ka cilvēks staigās iekšā ārā un mainīsies, bet var apsildīties un katrā ziņā pieredzējušie ziemas peldētājs, domāju, ka ies arī vairāk kārt ūdenī.